Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Hei, Sam.
Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
Nemme.
Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso. En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak jeg antar at de fleste av dere har hørt om. Om du ikke er kjent med hele historien, så er jeg i hvert fall sikker på at du har hørt navnet i en eller annen setting tidligere. Dette er en av de aller mest kjente kriminalsakene fra Europa, og definitivt en av de verste sakene som jeg har gjort research på i løpet av tiden jeg har drevet med true crime i sosiale medier. Denne episoden inneholder også prat om seksuelle overgrep og incest, som det er noe du trigges av, så vil jeg anbefale deg å heller lytte til en av mine andre episoder i stedet. Jeg skal fortelle dere historien om Elisabeth Fritzl i dag, jenta som i totalt 24 år ble holdt fanget av sin egen far og utsatt for helt forferdelige ting uten at noen andre i familien visste om det. Faren til Elisabeth heter Josef Fritzl, men hvem var han egentlig? La meg forklare. Josef Fritzl ble født 9. april 1935 i Amstetten i Østerrike, og livet hans var fra starten av ikke akkurat det letteste. Dette startet faktisk med besteforeldrene hans på morssiden. Mormoren til Josef var nemlig ikke i stand til å få barn, og befant seg også i et veldig ustabilt forhold med mannen sin. Det virker likevel som at besteforeldrene på denne tiden hadde en del penger, for visstnok så hadde de ansatt flere folk til å jobbe i huset deres med forskjellige oppgaver. Fordi mormoren ikke var i stand til å bli gravid, så endte bestefaren opp med å gjøre 3 av deres ansatte gravide i stedet, og så skulle mormoren og bestefaren oppdra disse barna selv, ettersom at deres biologiske mødre uansett arbeidet i huset. Dette er da sånn moren til Josef, nemlig Maria Fritzl, ble unnfanget. Etter hvert som Maria blir eldre, så ville hun jo naturligvis finne seg en mann selv, og det gjorde hun også. Hun finner seg da en ganske fattig mann, som hun nå ender opp med å bli gravid med. Barnet som nå blir født heter Josef Fritzl. Josefs biologiske far endte imidlertid opp med å forlate både Josef og Maria helt alene, og var heller ikke til stede senere i livet til Josef. Det sies også at Maria heller ikke var til stede i livet hans, til tross for at det var hun som var nødt til å oppdra han. Hun ville nemlig ikke i utgangspunktet ha barn i det hele tatt, og skal derfor angivelig ha vært fysisk voldelig mot Josef, og generelt vært veldig fraværende. Josef ble jo født i 1935, rett før 2. verdenskrig brøt ut i Europa. På et tidspunkt etter at Josef hadde blitt noen år eldre, så ble faktisk Maria pågrepet og sendt til en konsentrasjonsleir. I denne perioden ble da Josef plassert på en barnevernsinstitusjon, frem til moren hans var så heldig at hun slapp ut av eller klarte å rømme fra konsentrasjonsleiren. Når hun da kommer tilbake igjen, så får hun Josef, og det nå mishandlingen fortsetter i samme spor som før hun dro. Vi kan vel trygt si at oppveksten til Josef var preget mye av å bli forlatt, vold og generelt ustabile kår. Som 15-åring begynner Josef å forstå hva det som har skjedd med han gjennom hele livet hans frem til nå, så han bygger seg opp et enormt sinne og begynner samtidig å oppføre seg veldig merkelig. Han ble visstnok flere ganger tatt i å stirre ned jenter og forsøke å få et glimt av dem nakne gjennom vinduer og lignende. Som vi har snakket om i flere tidligere saker, så det ikke akkurat unormalt blant disse at mennesker som begår grusomme handlinger kommer fra en vanskelig oppvekst med veldig mange traumer som aldri har blitt behandlet eller tatt stilling til, og Josef jo ingen unntak. Josef blir generelt beskrevet som en veldig typisk mannemann, veldig dominant, og han tok plassen sin. Etter hvert som Josef blir eldre, tar han en utdannelse som ingeniør, og det det han skal jobbe med i årene fremover, i tillegg til at han var veldig interessert i bolig og eiendom. Visstnok skal han ha kjøpt flere eiendommer, blant annet et hotellignende bygg. Akkurat det bygget kommer jeg tilbake igjen til litt senere. I 1956 møter Josef en kvinne ved navn Rosemarie på en kafé i Amstetten. Josef på tidspunktet 21 år gammel, mens Rosemarie kun 17. Hun blir beskrevet som en veldig tilbaketrukket, genert og rolig jente, egentlig den rake motsetningen av hva Josef var. Bare 2 uker etter dette første møtet så ender Rosemarie opp med å ta med seg Josef hjem til familien sin, og dette møtet går over all forventning. Josef blir av den kommende svigerfamilien sin beskrevet som en veldig utadvendt, snill, omtenksom og fin person å være rundt. De likte han utrolig godt, i hvert fall i begynnelsen. Etter hvert skal Josef nemlig ha begynt å vise tydelige tegn på å være veldig kontrollerende, og han var angivelig personen som bestemte alt i husholdningen, uten at Rosemarie sa imot noen gang. Josef skulle liksom alltid ha kontroll over Rosemarie og alt hun gjorde, som i seg selv ufattelig giftig i et forhold. Uavhengig av dette så ender paret opp med å gifte seg allerede samme året, og sammen får de totalt 7 barn. Et av disse barna var Elisabeth Fritzel, som da hadde 2 brødre og 4 søstre. Hun ble da født i 1966. I likhet med faren sin så hadde også Elisabeth en veldig vanskelig oppvekst, men jeg vil tørre å påstå at livet Josef levde ikke engang kan sammenlignes med hva han utsatte Elisabeth for. Allerede som liten ble nemlig Elisabeth gjentatte ganger utsatt for fysisk og seksuelt misbruk av sin egen far. Det ukjent hvorvidt han gjorde dette med alle eller flere av hans andre barn, men Elisabeth selv har i hvert fall forklart at det var det som skjedde med henne under alt for mange omstendigheter. Året etter at Elisabeth ble født, da i 1967, så blir faktisk Josef Fritzel arrestert etter et seksuelt overgrep ved hjelp av våpen. Han hadde da fulgt etter en tilfeldig og ukjent jente hjem, brutt seg inn i huset hennes, og samtidig truet henne med kniv. Han hadde deretter forgrepet seg på henne, mens barnet hennes lå i senga og sov. Dette får Josef 18 måneder i fengsel for, men ender opp med å kun sone i 1 år. Kona hans, Rosemarie, oppi alt dette skal visstnok ha vært helt på Josef sin side, så hver gang hun besøkte han i fengsel var det som om han ikke hadde gjort noen ting galt, og det virka rett og slett bare som en stor ulempe at han var i fengsel og ikke kunne være hjemme og forsørge familien. Som jeg nevnte litt tidligere, så var Josef veldig interessert i bolig og eiendom, og kjøpte blant annet et hotellignende bygg. Dette bygget ender faktisk familien opp med å flytte inn i, ettersom de var totalt 9 personer i familien sin, og dette bygget nærmest hadde endeløst med rom. I tillegg til det så leide også Josef ut flere rom i bygget for å tjene litt ekstra i måneden. Hittil virker det jo utad som at dette en stor og lykkelig familie, og det verdt å nevne at Josef var en veldig respektert og godt likt mann i nærmiljøet, men på innsiden var sannheten en helt, helt annen. Jeg har jo nevnt Elisabeth Fritzl for deg allerede, og hun i all hovedsak den viktigste rollen i denne saken. Jeg nevnte jo at Elisabeth fra ung alder ble utsatt for misbruk av faren sin, og det sies at både hun og resten av søskenflokken generelt var veldig redde for Josef. Hver eneste gang han kom hjem fra jobb, ble de alle musestille og ville til enhver tid ha han på godsiden, i frykt for hva som ville skje dersom han ble skikkelig, skikkelig sint. Det her jo absolutt ikke sunne omgivelser å være i det hele tatt, men spesielt som et barn. Fra Elisabeth var rundt 11 år, så begynte Josef å bli ekstra interessert i henne. Uansett hva han skulle, så tok han med seg Elisabeth, og det virket på mange måter som at han pekte seg ut henne av alle de 7 barna. Elisabeth var generelt en veldig stille og rolig jente som ikke gjorde så mye ut av seg, og klassekamerater av henne har faktisk sagt at da de kom inn i tenårene, så begynte jo jentene naturligvis å snakke om gutter, hvem i klassen som var ekstra søte og lignende, men Elisabeth tok aldri del i disse samtalene. Ikke en eneste gang hadde hun nevnt noen hun syntes var litt ekstra kjekk, og hun hadde heller aldri vært så interessert i å prate om de andre jentenes relasjoner til de guttene de snakket om. Det jo nesten som at dette her var et skikkelig sårt tema for henne. Det også verdt å nevne at selv om Elisabeth var veldig rolig og genert, så var hun også veldig godt likt av både venner og klassekamerater, men dessverre kom Josef veldig i veien for akkurat det her. De andre barna var nemlig livredde for Josef, ettersom at hver eneste gang de dukte opp på døra for å spørre etter Elisabeth, så var det han som åpna døra. Han var da illsint hver gang og brydde seg ikke i det hele tatt om hvordan barna oppfattet han, i motsetning til hvordan han fremstilte seg selv til de voksne i nærmiljøet. I 1978 bestemmer Josef seg for at han nå trenger enda mer plass i huset, så nå skal han bygge en kjeller under huset. Han søker om dette til kommunen og får det faktisk godkjent, fordi han har en veldig tydelig plan for hvordan han skal bygge det. Visstnok skal Josef ha vært veldig overbeskyttende overfor denne kjelleren, og han lot aldri noen få lov til å gå ned der i det hele tatt, ikke engang hans egen kone. 28. august 1984 en veldig viktig dato. Se for deg at faren din spør om du kan hjelpe han med noe i kjelleren som han har brukt lang tid på å lage. I lang tid har han aldri tillatt noen å være med ned dit, men han spør deg, og du har hverken samvittighet eller lyst til å si nei. Du blir så med han ned, men da du på vei opp igjen, tar faren din et håndkle med et giftig stoff i til munnen og nesa di, som gjør at du besvimer. Litt senere våkner du et sted du ikke kjenner deg igjen i det hele tatt. Det mørkt rundt deg, og stedet du befinner deg i ligner på en veldig liten, trang og primitiv leilighet. Du forsøker å komme deg ut, men den første døren du ser ikke bare lukket, den låst. Det var akkurat det her som skjedde med Elisabeth Fritzl den 28. august 1984, etter at faren hennes i flere år hadde planlagt akkurat dette øyeblikket. På dette tidspunktet var Elisabeth 18 år gammel, og hun ante ingenting om hva som foregikk, når hun skulle komme ut, eller hva i all verden det var som var grunnen til at faren hennes kunne gjøre dette mot henne. Moren til Elisabeth, altså Rosemarie, skjønte etter noen timer at Elisabeth var borte, ettersom at hun ikke fant henne noe sted. Det har jo da gått en stund, så hun spør nå Josef om han har sett henne, samt alle de andre barna. Ingen av dem hadde sett henne, så Rosemarie ender nå opp med å ringe til politiet for å melde Elisabeth savnet. Midt oppi det her er egentlig Elisabeth nede i kjelleren, knappe 2 meter under dem, uten noen mulighet for å komme seg ut, mens Josef ikke viser noen tegn til å være bekymret for hvor det har blitt av henne, for han var jo den eneste som egentlig visste sannheten hele tiden. Politiet tar jo da naturligvis inn både Rosemarie og Josef til avhør for å kunne kartlegge siste observasjon av Elisabeth og lignende. I et av avhørene forteller Josef at han nesten bare antok at Elisabeth hadde rømt fra huset uten å si noe. Ifølge Josef hadde hun nemlig gjort det en gang før og var da bare hos en venninne, så han så ikke på det som noen umulig forklaring, sa han i hvert fall til politiet. Litt senere kommer Josef opp med en ny teori. Han forklarer nå at i tiden før Elisabeth forsvant, så hadde hun snakket med Josef om at hun hadde lyst til å bli del av en kult eller en sekt, nettopp for å finne seg selv. Det høres jo ganske sykt nok ut i seg selv, kanskje spesielt når Josef ikke kom opp med denne teorien før litt senere, og akkurat det gjør faktisk at det egentlig ikke er noen andre som tror på denne teorien i det hele tatt. Rundt en måneds tid etter at Elisabeth har forsvunnet, så forklarer Josef seg på nytt til politiet etter at det på mystisk vis har dukket opp et brev på døra deres, angivelig fra Elisabeth. I dette brevet står det at Elisabeth har det helt fint, og at hun har stukket av for å starte et nytt liv. Hun ber videre om at ingen skal lete etter henne, og at dersom de gjør det, så vil hun forlate landet. I realiteten hadde faktisk Josef tvunget Elisabeth til å skrive dette brevet fra kjelleren, slik at det skulle være hennes håndskrift på brevet.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks, kjeks! Kjeks!
Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Realiteten bak hvorfor og hvordan Elisabeth hadde forsvunnet var jo, som du skjønner, helt vanvittig mye mørkere enn som så, og det skulle vise seg at Josef hadde bygget denne kjelleren kun for akkurat dette formålet. Han hadde gått langt for å sikre seg at Elisabeth ikke kunne klare å komme seg ut, og han hadde også forsikret seg om at ingen skulle ha sjans til å finne Elisabeth. Blant annet hadde han lydisolert hele kjelleren, så hun kunne skrike så mye og så høyt hun bare ville, men lyden ville aldri bære langt nok til at noen ville høre henne. I tillegg til det hadde han ikke bare én dør i kjelleren, han hadde så mye som 8 dører totalt, for å sikre at Elisabeth ikke skulle klare å komme seg ut, eller at noen skulle klare å komme seg inn til henne utenom han selv. Noen kilder sier at kjelleren har 5 dører totalt, men skal vi tro 3D-videoen som VG publiserte i 2008, så har kjelleren 8. Ifølge den samme 3D-videoen så var det sånn her kjelleren var bygget opp. Du går ned kjellertrappa og kommer ned til en labyrint av rom. Blant disse finner du et slags utstyrsrom og også et verksted. Det nest siste rommet før fengselet Elisabeth ble holdt i, inneholdt blant annet en hylle fylt med mange gjenstander som skal skjule den knøttlille døra som formet som et nesten-kvadrat. På innsiden av denne døra finner du et rom eller en gang som inneholder blant annet en fryser. På baksiden av neste dør finner du dette fengselet som hverken har noe særlig ventilasjon eller noe som helst dagslys. Luftfuktigheten der nede var også helt ufattelig høy. En av kriminalteknikerne som etter hvert skulle etterforske denne saken har forklart at han selv var nede i kjelleren en gang og at han var veldig glad for at han kunne gå ut igjen. Det første du kommer inn til i dette fengselet er et lite kjøkken, et bad og et slags oppholdsrom. Bakerst i dette rommet finner du en veldig, veldig trang gang som leder inn til to soverom. Kriminalteknikerne har i ettertid fortalt at dette fengselet på det høyeste var 1,80 høyt under taket. Med andre ord, Elisabeth levde gjennom et sant helvete i denne kjelleren. Josef Ritzel brukte nemlig datteren sin som en personlig sexslave i alle de årene hun var der nede. Hun ble utsatt for seksuelle overgrep på nesten daglig basis, og det av sin egen far, som i utgangspunktet skal være en trygg figur i livet hennes, en rollemodell og en som i hvert fall ikke skal skade deg. Disse overgrepene resulterte i at Elisabeth ble gravid og fødte så mye som 7 barn. Et av disse barna endte opp med å dø bare 3 dager gammel, på grunn av luftveisproblemer som Josef valgte å ignorere. Han forsto jo at han ikke bare kunne ta med dette barnet til legen, for da hadde han antageligvis blitt ferska, så han lot heller barnet dø nede i kjelleren sammen med Elisabeth. Hvert eneste et av disse barna ble født og oppvokst nede i kjelleren. Det her er så grusomt at det ikke engang finnes ord. Alle de barna her ble regelrett født inn i fangenskap. Noe som også er helt grusomt å tenke på, er at 3 av Elisabeths barn plutselig dukket opp på døra hos Fritzel-familien, da etter at Josef hadde tatt dem med opp fra kjelleren. Disse 3 barna så jo naturligvis veldig syke og underernærte ut, så Josef foreslo at han og Rosemarie kunne ta dem under vingen og ta vare på dem hjemme hos seg. Sosialtjenesten i Amstetten ble også koblet på og var enig i denne avgjørelsen av en eller annen grunn. I utgangspunktet så er det jo veldig merkelig at ingen stilte spørsmålstegn ved hvor disse barna kom fra eller lignende. Jeg har i hvert fall ikke klart å finne noe informasjon rundt akkurat det. Hadde de stilt disse spørsmålene og klart å finne ut av det, så kunne de jo faktisk vært med på å avsløre Josef Ritzel oppi alt sammen. Uansett så blir disse barna tatt inn i huset, mens Elisabeth fremdeles fanget i kjelleren sammen med sine 3 resterende barn. På et tidspunkt etter det her så bestemmer faktisk Josef seg for å gi beskjed til Elisabeth og de 3 resterende barna at kjelleren med glede kan bli utvidet litt ekstra, men betingelsen er at de da pent nødt til å gjøre det helt på egenhånd om de i det hele tatt skal bli noe av. Se for deg å få den beskjeden når du og barna dine er underernærte og du selv har vært der siden du var 18 år gammel. Når skal dette marerittet ende? Det føltes ut som at det bare pågikk og pågikk, og Elisabeth selv så virkelig ingen ende. Nå, la oss snakke litt om hvordan det endte opp med at Elisabeth til slutt ble funnet. Vi skal da frem til da Elisabeths eldste datter var så mye som 19 år gammel. Tenk det, hun har levd absolutt hele livet sitt i fangenskap, aldri sett dagslys og aldri hatt noen annen sosial kontakt enn moren og søsknene sine. Nå skal det skje noe veldig interessant. Den eldste datteren til Elisabeth får nå nemlig en eller annen form for sykdom som 19-åring, som bare aldri forsvinner. Elisabeth blir stadig mer bekymret, og siden Josef var der nede nesten hver eneste dag, så fikk han også beskjed om problemene til den eldste datteren. Tidligere så hadde jo ikke Josef gitt uttrykk for å bry seg i det hele tatt, men av en eller annen grunn bestemte han seg nå for å ta med den eldste datteren til sykehuset og bare slippe henne av utenfor akutten. Han skulle ikke knyttes til dette her på noe som helst måte, så herfra måtte hun rett og slett bare klare seg helt selv. Det også synes jeg ufattelig fælt å gjøre mot et menneske som ikke aner noe om hvordan omverdenen ser ut. Hun har aldri vært i kontakt med helt nye mennesker, og hun har heller ikke sett dagslys. Jeg kan ikke engang se for meg hvordan dette her må ha føltes for den stakkars jenta. Uansett så får hun hjelp på akutten, men nå blir legene nødt til å finne ut hvem som er moren hennes, for å kunne kartlegge om jenta hadde noen underliggende sykdommer eller sykdommer som lå i familien. Akkurat det der var nok ekstra viktig, fordi denne jenta ikke hadde noen medisinsk journal eller noe som helst. Hun var jo mest sannsynlig ikke blitt vaksinert som liten eller fått noe som helst oppfølging som barn, tatt i betraktning at hun ble født i fangenskap, så det er jo helt, helt forferdelig å tenke på. Nede i kjelleren der Elisabeth og barna bodde, så hadde de også fått installert inn en TV, hvor de blant annet kunne se på nyhetene. I sammenheng med dette får Elisabeth med seg på en eller annen måte at de leter etter moren til denne ukjente jenta. Det er klart at det skaper både bekymring og en gigantisk klump i magen for Elisabeth, så hun ber nå på sine knær for å få lov til å melde seg til politiet. Hun sier også til Josef at hun skal love å ikke si noe som helst om fangenskapene eller lignende, og hun er kun nødt til å få meldt seg som moren slik at datteren får riktig behandling og ikke dør. Av en eller annen grunn så går Josef faktisk med på det her, så han tar med seg Elisabeth til sykehuset, men denne gangen blir han også tvunget til å være med for å faktisk besøke datteren. Politiet er jo da også på sykehuset, og det er de som umiddelbart tar hånd om Elisabeth, ettersom de forsto med en gang at det var noe som ikke stemte i det hele tatt. Elisabeth nekter i begynnelsen å fortelle noe som helst, men etter hvert så blir hun stilt et ultimatum. Politiet forteller nå Elisabeth at dersom hun ikke begynner å fortelle sannheten, så kommer hun til å bli siktet for barnemishandling på grunn av tilstanden datteren hennes var i på sykehuset. Dette gjør at Elisabeth til slutt knekker og sier at hun kan fortelle sannheten så lenge hun slipper å se Josef Fritzl igjen noensinne. Politiet betrygger henne med at de skal sørge for at ønsket hennes blir oppfylt, så nå begynner Elisabeth endelig å fortelle hele sannheten om både faren og kjelleren. Dette sykehusbesøket skjer da den 26. april 2008, og dette markerer også dagen da Elisabeth Fritzl endelig slapp ut av et totalt 24 år langt fangenskap. To dager etterpå, altså 28. april 2008, så tilstår Josef alt sammen i avhør. Dagen etter dette igjen så blir det gjennomført DNA-prøver som beviser at Josef Fritzl er far til både Elisabeth og alle hennes barn. 13. november 2008 blir Josef Fritzl tiltalt for drap, voldtekt, frihetsberøvelse, incest, grov utpressing og slaveri. Sistnevnte var Josef faktisk den første i Østerrike til å noen gang bli tiltalt for. Rettssaken mot Josef Fritzl begynner ikke før 16. mars 2009, og sjokkerende nok varte ikke rettssaken i mer enn 3 dager totalt. Dette var visstnok fordi Josef meldte seg skyldig på samtlige punkter utenom slaveri og drap, i tillegg til at det ikke ble ført inn noen vitner fysisk i retten, men heller over et forhåndsinnspilt videoopptak. 19. mars 2009, 3 dager etter at rettssaken starta, så blir Josef Fritzl enstemmig kjent skyldig på alle tiltalepunkter, og blir dermed dømt til livstid i fengsel med forvaring. Josef godkjente dommen med en gang, og dermed ble det heller ingen ankesak, så disse tre dagene i retten var i bunn og grunn mer en formalitet enn å finne ut hvem som faktisk var den skyldige. Et spørsmål jeg antar at du nå sitter med er hvordan kunne det ha seg at hverken familien eller noen av leieboerne i huset ikke kunne vite om hva som foregikk nede i kjelleren? Altså, Josef hadde jo planlagt dette her i flere år før han utførte noe som helst. Og i den perioden så hadde han også gitt beskjed til alle sammen at kjelleren er beskyttet av et elektronisk alarmsystem, så ingen har lov til å gå ned dit. Det er jo i seg selv et rødt flagg bare det, men med en såpass dominant figur som både far, ektemann og utleier, så er det jo også forståelig at man bare gjør som man får beskjed om, uten å stille noen videre spørsmål. Dette er definitivt en av de mest groteske og forferdelige sakene på europeisk jord. En far som holder sin egen datter fanget, knappe 2 meter under huset, i totalt 24 år. Ikke bare det, men i tillegg utsetter han henne for noen av de aller verste tingene man kan gjøre mot et menneske, og viser heller ingen tegn til hverken skyld eller anger. Som alltid så er jeg veldig interessert i å høre hva du tenker om denne ukens sak. Så om du har noen tanker og refleksjoner, så send det veldig gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Der har jeg også lagt ut noen bilder som kriminalteknikerne tok da de etterforska kjelleren, om det er noe du har interesse av å se. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du vil høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
Ja!
Tuller du? Er det veggdyr i senga?
Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
Vi går.
Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks, kjeks! Kjeks!
Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.